Джазавы канцэрт нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі прафесара Міхаіла Фінберга уключаны ў праграму свята музыкі Заслаўе 2019. Канцэрт Вялікая акадэмія — гэта толькі адна частка праекта гістарычныя канцэрты ў старажытных гарадах Беларусі, прысвечанага году малой радзімы, расказвае Міхаіл Фінберг.
Гэты год мы працюем маленькім гарадам. Мы ўсе так ці не так, але ж нарадзілі у маленькіх гарадах. Там наша родная бацькаўшчына. Мы за гэтыя гады ўжо зрабілі больш за 26 канцэртаў. І кожны раз толькі з новай праграмай. Сёння надо, щоб народ любіў нас. Любіў, а щоб любіў, надо много работы. Кожны дзень ідзе репетиція 6-7-8 часов. Наш аркестр не работает пад фанаграму. Никогда. И вот у городе Заславье мы уже будем працевать больше за 20 разов. Зараз уже учить классичные образцовые, а так само музыка, якая належит церкви. И нам усім сподобается, потому что это судовная, чистая музыка, якая берет так само за то, что есть максимость об чем-то подумать. Там будет гучать концерт камерной музыки, концерт эстрадной песни, ну и так далее. Принимают удел разностайные коллективы. Ансамбль флейтистов, ансамбль кларнетистов, ансамбль трубачоў, хор і вялікі камерны аркестр, струнны аркестр.
Пасля Заслаўя заслужаны калектыў накіруецца ў Мазыр. 26 студзеня будзе прадстаўлена праграма, прысвечаная творчасці народнай артысткі СССР Аллы Пугачовай.
У горад Мазыр едзем 28 раз, і кожны раз толькі з новай праграмы. Зараз Мазыр ўжо не пазнаць. Я там сам нарадзіўся, пазнаць немагчыма. Людзі, які там жывуць, яны вельмі паважаюць наша Палесі, нашу краіну, яны маюць цудоўную прафесію, вельмі шмат працуюць, і яны вельмі шмат пісем прысылаюць. Мы многа зрабілі, каб яны любілі паэзію, каб яны вывучаліся беларускаму слову, і я гэтым вельмі ганаруся. І мы з вялікім здавальненнем зрабілі канцэрт, прысвечаны Пугачовай. Яна цудоўны чалавек. Яна цудоўны музыкант, но не все ведалі, я ў тым ліку, яна кампазітар цудоўны.
Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр рыхтуе шэраг праграм для прыхільнікаў беларускай музыкі. Ужо ідзе падрыхтоўка да міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску, падрыхтавана новая праграма «Песні вайны», якая будзе прэзентавана ў чэрвені падчас нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі «Маладзечна-2019». Святлана Колмак спецыяльна для канала «Культура».